Saaran tekstimme on yksi viime sunnuntain, 14. pyhän kolmiyksyyden päivän jälkeisen sunnuntain evankeliumiteksteistä Luukkaan evankeliumin luusta 17, jakeesta 11, jakeeseen 19 ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Kun Jeesus oli matkalla Jerusalemiin, hän kulki Samarian ja Galilean välistä rajaa. Hänen mennessään erääseen kylään häntä kohtasi 10 pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi. Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Ja heidät nähdessään hän sanoi heille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä. Ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Aamen. Kalliit kristityt vavahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Tuttu kertomus 10 pitallisesta miehestä, joista yksi ainoastaan tuli Herraa kiittämään siitä, että puhdistui. Tämä kertomus johdattaa meidät ajattelemaan hyvin keskeisiä uskon ja kristillisen vaelluksenkin asioita. Ensinnäkin tämä teksti sisältää meille kalliin viestin pääopinkohdasta. Siitä asiasta, että Kristus tuli maailmaan syntisiä pelastamaan ja on hankkinut syntien anteeksiantamuksen kaikille ihmisille. Toiseksi tämä tekstimme osoittaa meille, kuinka kallis ja välttämätön asia usko on, kuinka sen kautta omistamme pelastuksen ja iankaikkisen elämän. Ja vielä tämä tekstimme johdattaa meitä ajattelemaan sitä, että tämä armon evankeliumi, uskon omistaminen, se toteutuu täällä taistelun keskellä, mutta on kuitenkin voitollista taistelua Kristuksen armon mukaan. Miten kaikki nämä asiat tekstiimme sisältyvät ja mitä niistä voimme oppia, sitä tahdomme nyt tarkastella. Kysymyksessä oli 10 pitalista miestä. Voimme tekstistä päätellä, että heidän elämänsä oli tavallisuudesta poikkeavaa. He olivat ryhmässä, jäivät seisomaan loitommaksi Kristuksesta ja sitten sieltä huusivat, Jeesus mestari, armahda meitä. Nämä asiat, että olivat yhdessä ryhmässä ja pysyivät erillään toisista, liittyivät Vanhan testamentin lakeihin. Pitali on nimittäin Vanhan testamentin mukaan sellainen sairaus, joka tuottaa ennen muuta saastaisuuden. Kysymyksessä on nimenomaan saastainen ja puhdas vastakohta-asettelu, niin että terve sairas vastakohta on juuri pitalin osalla, kyllä sekin toisaalta totta, mutta usein vähemmän esillä kuin tuo saastainen puhdas. Nimittäin pitali oli sellainen muutostila ihmisen ihossa. Oli muutoksia, saattoivat olla värimuutoksia, saattoi jokin paikka olla koholla tai jossakin kohdassa jokin paikka lommolla. Saattoi olla niin, että päässä ei ollut hiuksia kaikin kohdin. Ja näistä asioista yksityiskohtaisesti on säädöksiä 3. Mooseksen kirjassa. Ja ne ovat sitten, jos ajatellaan lääketieteellisen tautiluokituksen mukaan, niin varmasti hyvin suuri kirjo ihotauteja tai poikkeamia, kirjo noin niin kuin luettelomielessä, ja suuria eroja myös siinä mielessä, kuinka paljon ne sairautta ja huonovointisuutta aiheuttivat. Nämäkin miehet omilla jaloillaan kävelivät, Jeesus saattoi käskeä heitä menemään näyttämään itsensä papeille, eivät he missään kuolemankielissä olleet, mutta pitalisia silti saastaisia. Ja elämän osa, minkälainen se sitten oli? Erillään toisista, Vanhan testamentin säädösten mukaan vielä tuollaisen pitalisten joukon täytyi huutaa, kun toisia ihmisiä tuli lähelle, saastainen, saastainen, varoitukseksi niin, etteivät toiset tulisi, eivät saisi tuota tautia. Ja näin heidän elämänsä oli hyvin rajoitettua. Ei normaalia elämää ihmisten kesken, ei jumalanpalvelusyhteyttä tavalliseen tapaan, ei mitään asiaa synagogaan tai temppeliin. Siellä omassa ryhmässä tällaisena joukkona, saastaisena joukkona. Varmaan oli paljon niitä, jotka mielessään sanoivat toisia ihmisiä siis, minä kiitän Jumalaa siitä, etten ole tuollainen pitalinen, niin Vakava asia oli, vaikka siis ei suinkaan kaikkien kohdalla, sellainen, että terveys olisi ollut mitenkään hirvittävän heikko. Mutta mistä tämä joukko meitä sitten muistuttaa? Saastaisuus, että on erilaisia merkkejä siitä, että nyt eivät asiat ole kunnossa. Se muistuttaa meitä toisaalta koko ihmiskunnasta siitä, että perisynnin alaisia kaikki ovat, toisaalta myös meistä itsestämme tämän ihmiskunnan osana ja meidän omasta synnistä. Voimme ajatella Vitalia kuvauksena siitä, että on yleisesti ottaen synti, saastaisuus vielä tarkemmin määrittelemättä. Tämä on sitä, mitä perisynti saa aikaan, että jokainen ihminen syntyy tänne vailla todellista Jumalan pelkoa, vailla luottamusta Jumalaan, vailla iankaikkista elämää, jos ei kasteen ja evankeliumin kautta synny uudesti. Ja sitten jos ajattelemme sitä, että ne Vitalin ilmenemismuodot olivat erilaisia, kenellä värimuutoksia, kenellä ihokoholla, kenellä lommolla, kenellä sitten hiuksissa sellaisia merkkejä, että Vitali todettiin, mihin voisimme tätä verrata? Siihen, että tämä syntiturmelus näkyy sitten eri ihmisissä ulkonaisessa mielessä eri tavalla. Jollakin voi olla aivan erityinen heikkous, että kieli alkaa puhua pahoja ja tarpeettomia asioita lähimmäisestä. Joku voi olla tuntea itsessään sellaista, että kun pitäisi olla kuulijainen vanhemmille tai muulle järjestykselle, että siinä on erityinen kiusaus. Joku saattaa tuntea ja tietää elämässään kovasti kiusauksena ahneuden, että rahan perään olisi ja sille elämänsä luonnostaan haluaisi rakentaa, vaikka Raamattu siitä erityisesti varoittaa. Jonkun tunnolla ja muistissa saattaa olla jotakin, olen rikkonut 6 käskyä vastaan, se on tuottanut minulle ja lähimmäisilleni suurta haittaa, Jumalan käskyt olen rikkonut. Ja kuka milläkin erityisellä tavalla, mutta yhtä kaikki joudumme sanomaan, Vitalista syntisaastasta olemme osallisia, todellisuudessa olemme itse kukin kaikki Jumalan käskyt rikkoneet, mutta sitten erityisiä synnin seurauksia on sitten ihmisillä erilaisia. Tämä on nyt se tausta, mitä vasten meidän tekstimme meille pääopin kohdasta puhuu. Sillä mitä tälle Vitalisten joukolle, ja samalla saamme omistaa tämän itsellemme, kun syntisiä olemme, mitä sille joukolle tapahtui, kun Kristus asiaan puuttui. Hän sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille, ja sillä matkallaan he kaikki puhdistuivat. Tämä muistuttaa meille siitä, mitä Kristus tuli maailmaan tekemään, nimittäin antamaan itsensä alttiiksi kaikkien syntisten ihmisten edestä, ja hänestä nimenomaan hebrealaiskirja sanoo, että hän on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle. Mikä on tämä puhdistus synneistä? Se on kaikkien ihmisten syntien anteeksiantamus. Noissa vitalisissa miehissä ei ollut häivääkään enää Vitalia silloin, kun he olivat puhdistuneet. Aivan samalla tavoin yleisen vanhurskauttamisen nojalla voimme sanoa, ei ole häivääkään syntiä siinä mielessä, etteikö sitä olisi anteeksi annettu. Ja tämän saat omistaa itsellesi, mitä ikinä ovat ne erityiset asiat, jotka mieltäsi painavat, kuinka suurena tunnet perisynnin vaikutuksen ja kipuilet sen kanssa, että et Jumalan käskyjä millään pysty täyttämään, niin horjumattoman totta kuin tämä asia onkin, on kuitenkin kaikki synnit annetut anteeksi. Sen voit oppia tästä lyhyistä sanoista. Kun he olivat menossa sinne pappien luokse, he puhdistuivat. Tämä voimme vertauskuvana ottaa siitä, mitä vapahtaja on kaikille ihmisille tehnyt. Sitten tulemme tarkastelemaan tekstimenojalla sitä, kuinka kallis ja välttämätön uskon asia on armon evankeliumin omistamisessa, ja siitäkin nämä pitalliset miehet meitä opettavat. Ensiksi he opettavat meitä tässä asiassa yhtenä joukkona. Sillä silloin, kun Jeesus tuli heidän lähettyvilleen, niin sanotaan tosin, että he jäivät loitommaksi, koska se oli heidän osansa niiden säädösten nojalla, jotka vanhassa testamentissa asiasta puhuvat. Näin heidän täytyi tehdä, mutta se ei ollut koko totuus. He korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus mestari, armahda meitä. Neljä sanaa, Jeesus mestari, armahda meitä, mutta tässä synnin tunnustus ja uskon tunnustus. Mikä siinä on synnin tunnustusta? Armahda meitä. Niin sanoo se, joka tietää olemansa syntinen, Jumalan lain rikkonut, joka ei itse voi itsensä pelastaa, vaan tarvitsee Jumalan avun tähän asiaan. Mikä siinä on uskon tunnustusta? Se, että Jeesus mestari, sanottiin Jeesusta mestariksi, tunnustettiin hänet luvatuksi vapahtajaksi, ja sana armahda, vaikka se toisaalta viittaa synnin tunnustukseen, toisaalta tässä yhteydessä sisältää myös uskon tunnustuksen, kun ymmärrämme asian niin, että he uskoivat Jeesuksen todella voivan heitä armahtaa. Eivät he tyhjiä huutaneet, eivät sellaista, mikä olisi epävarmaa tai mikä ei olisi totta. Tuolla sanalla, tai noilla sanoilla, kun tunnustivat Kristuksen mestariksi ja pyysivät häntä armahtamaan, noihin sanoihin sisältyy pääkohtien tunnustaminen. Kristus on tullut maailmaan ja tämä on se vapahtaja, joka on tullut syntisiä pelastamaan. Ja kukin omalta kohdaltaan uskoi, että Kristus voi heitä armahtaa. Näin kallis asia oli heidän muutamat sanansa, tuo lyhyt uskon tunnustus. He omistivat Jumalan armon. Miten tämä asia oli sitten mahdollista? Emme tiedä tästä joukosta sen varhemmista vaiheista juuri mitään. Se, että oli kysymyksessä Galilean ja Samarian välinen raja, antaa jotakin osviittaa, että oli ihmisjoukko, 10 miehen joukko, joka eli alueella, jossa Jumalan sanaa käytettiin. Samarian keskuudessa tosin rajoitetusti ja osin virheellisesti. Juutalaisten keskuudessa vanhan testamentin lupaukset olivat tarkemmin tunnettuja, mutta ei opetus sielläkään kaikin osin oikeaa, mutta yhtä kaikki Jumalan sanan voimasta he olivat tulleet siihen johtopäätökseen, että nyt oli tullut se Herra ja vapahtaja, joka oli luvattu, joka tuo syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Jeesus mestari, armahda meitä. Kuinka kallis on tuo synnin tunnustus ja uskon tunnustus ja kuinka esikuvallinen se on, kun näin yksinkertaisesti syntisi tunnustat, ja Kristukselta anteeksiantamusta häneen luottaen pyydät, silloin omistat uskossa sen puhdistuksen, jonka Kristus on kaikkia varten tuonut. Ja näin oli asia, että tämä puhdistus sitten myös toteutui ja näkyi ulkonaisella tavalla. Kun vapahtaja kuuli tuon noiden miesten huudon, niin silloin hän reagoi tavalla, joka poikkeaa monista muista parantamistapahtumista. He miehet jäivät seisomaan loitommaksi ja sitten jonkin matkan päästä koko tämä keskustelu tapahtui. Jeesus ei mennyt heidän luokseen, ei koskettanut heitä, ei tehnyt mitään sellaista seosta, niin kuin hän yhdessä tapauksessa teki parantaessaan sokean miehen, vaan sanoi, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ei hän sanonut edes mitään, että te puhdistutte, eikä tällaista. Miten tämä nyt on selitettävissä? Miksi vapahtaja näin sanoi? Miksi ne 10 miestä myös tekivät sillä tavoin sen enempää kyselemättä, kun Jeesus käski itse asiassa heitä lähtemään pois? Olihan tilanne aivan yllättävän oloinen, kun sitä tältä kannalta ajattelemme. Mutta tämäkin taustansa vasten tulee ymmärrettäväksi. Sillä silloin, kun joku puhdistui pitalista, oli papin tehtävä todeta se asia toteutuneeksi, että kun ensin oli todettu se, että on jokin ihomuutos, sellainen, joka vanhan liiton säädösten mukaan tarkoitti pitalia, ja sitten se oli poistunut, asianomainen huomasi sen itse, ehkä saattoi näyttää sitä toisille, mutta sillä perusteella, että hän itse huomasi tai kuka tahansa, siis tavallinen hänen ystävänsä sen näki, ei hän vielä sillä nojalla saanut tulla toisten joukkoon, vaan papin täytyi todeta puhdistuminen tapahtuneen. Ja näin siis tätä taustaa vasten nuo Kristuksen sanat, menkää ja näyttäkää itsenne papeille, ne tarkoittivat sitä, että nyt te kyllä puhdistutte tästä asiasta ja se on sitten pappien tehtävä todeta, nyt hoitakaa tämä asia ja sillä tavoin sitten se pitali on teidän osaltanne historiaa. Näin tässä asiayhteydessä ymmärrämme vapahtajien sanat, ymmärrämme myös sen, että nuo miehet tekivät noiden sanojen mukaan, sillä he olivat selvillä tästä menettelytavasta. Mutta oikeastaan merkittävämpää kuin ne yksityiskohtaiset vanhaan liittoon liittyvät kuviot ja toimintatavat, tässä on se, että näiden miesten pappien luo meneminen oli mitä suurin ja valtavin todistus näille papeille. Nimittäin täytyy olla aivan poikkeuksellinen, todennäköisesti noiden pappien elämässä aivan ainutkertainen tapahtuma, että tunnettu, paikallisesti tunnettu 10 pitallisen miehen joukko tulee ja koko porukka on saman tien puhtaana. Ei pitalia enää, ehkä olivat vuosikausia näistä asioista kärsineet, mutta nyt yhtenä kauniina päivänä koko joukko tulee ja pitali on kaikista tipotiessään. Olihan se valtava todistus näille papeille ja minkä tähden? Jälleen vanhan testamentin asioiden tähden, sillä siellä tulevasta Messiaasta sanottiin toki moniakin asioita, mutta muun muassa se, että pitalliset puhdistuvat. Siihen asiaan Jeesus oli viitannut myös julkisesti Nasaretin synagogassa julkisen toiminnan alkuvaiheissa, siis ennen tätä tapahtumaa, että nyt tämä käy teidän korvienne kuullen toteen nämä asiat. Pitalliset puhdistuvat ja näin vapahtaja osoitti tässä jumaluutensa. Mikä olisi ollut oikea johtopäätös? Tietysti se, että kaikki 10 pitalista ja papit ja ehkä vielä muitakin, joiden tietoasia olisi siinä väkisinkin tullut, olisivat tulleet Kristusta kiittämään, uskossa turvanneet häneen syntien anteeksiantajana ja näin omistaneet syntien anteeksiantamuksen kukin kohdaltansa, riemuineet Jumalan armosta, sitten käsittäneet, että ne vanhan liiton ulkonaiset tavat, joita oli säädetty, niitä ei tarvinnut enää noudattaa. Nyt oli uusi liitto koittamassa ja näin olisi kaikki ollut hyvin. Asiahan oli aivan selvä, aivan yhtä selvä kuin se, että evankeliumia selkeästi tänä päivänä saarataan. Ei siinä asiassa itsessään mitään epäselvää ole. Mutta kaikki tämä on täällä maailmassa, tämä sinänsä yksinkertainen uskontie, on täällä maailmassa niin kuin tiedämme. Kovin monenlaisen taistelun alla, mutta kuitenkin sellaisen taistelun alla, että jokainen uskova omistaa voiton nyt ja iankaikkisesti. Miten tämä taistelu ja myös siihen liittyvä voitto sitten tekstissämme käy ilmi? Suoranaisemmin erityisesti siitä, että vain yksi noista 10 puhdistuneesta tuli Kristusta kiittämään. Tätä me saamme nähdä ja kokea. Voi sanoa murheeksemme, kun asia on niin, että kun evankeliumia julistetaan, selvitetään Jumalan armo kaikkia koskevaksi, niin ei ole niin, että aina suuri ihmisjoukko tai edes se joukko kokonaisuudessaan, jolle julistetaan, suinkaan tunnustaisi uskoa niin, että se voitaisiin havaita. Maailmassa enemmänkin on välinpitämättömyyttä, ettei mukaan nykyinen koulutettu ihminen, joka osaa arvioida monenlaisia asioita omasta mielestään, että ei hän nyt oikeastaan tarvitse mitään Jumalan sanan opetusta synnistä, että hän mukaan syntinen olisi, eikä armosta, että hän armoa tarvitsisi. Tällainen välinpitämättömyys on mitä yleisintä tänä päivänä. Eikä se ole myöskään mitään tuntematonta. Tämä esimerkki kertoo siitä. Vapahtajan sanat, kun hän sanoo seurakunnastaan, että se on piskuinen lauma, osoittaa sitä. Myös ne vapahtajan sanat, kun hän sanoo, kun hän tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Kaikki nämä puhuvat tästä asiasta, siitä taistelusta, mikä täällä on. Myöskin apostoli Paavalin lausuma siitä, usko ei ole joka miehen. Ja sitten tähän taisteluun tässä tapauksessa liittyy ilmeisesti myös se, että nämä papit olivat nimenomaisen vastahakoisia ottamaan todistusta vastaan, jonka he saivat. C.F. Walter, kun hän saarnaa tämän tekstin johdosta, hän olettaa todennäköisesti oikein, että ainakin osa syy siihen, etteivät nuo 9 palanneet kiittämään, oli se, että papit kielsivät heitä palaamasta. Se on johdonmukaista sikäli, että tiedämme juutalaisten uskonnollisen eliitin, fariseusten, pappien ja muiden vastustuksen Kristusta kohtaan. Ja tätä vastustusta siis tänä päivänä on. On sellaista tuollaista yleisen välinpitämättömyyden vastustusta. Turha on puhua nykyihmiselle. Eikö hän vain kääntyisi sisäänpäin, miettisi omia asioitaan, inhimillistä apua etsisi, jos ongelmia tulee, ja siihen tyytyisi. Se on sitä, mitä ehkä laajasti tänä päivänä kuullaan, tai välttämättä ei edes niin aktiivisesti kuulla, eikä sitä julisteta, mutta se todellisuudessa on nykypäivän ajatustapa, tai suuri osa siitä. Mutta on myös sellaista, että kun syntinen ihminen, joka on langennut tavalla, joka häntä itseään rasittaa, on siinä mielessä julkista, että toisetkin ovat hänen synneistään ja erehdyksistään tulleet tietoisiksi. Jos on sellaisia asioita, jotka tässä mielessä siis ovat julkisia, jos tällainen ihminen uskossa Kristukseen turvautuu, voi löytyä niitä, jotka sanovat, ei Jumalan armo tuollaiselle kuuluisi. Sinä olet tätä ja tuota tehnyt, kuinka voit kuvitella Jumalan lapsi olevasi, kuinka voit kuvitella, että Jumala sinua rakastaisi. Mutta evankeliumi sanoo aivan toisenlaista. Juuri syntisiä Jumala on tullut pelastamaan. Evankeliumi sanoo niille, jotka ovat omavanhurskaita, ei teidän hurskautenne ole oikeaa, vaan teidän tulee katumuksessa ja uskossa tunnustaa syntinne. Mutta kaikille katuvaisille sanoo Herra, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Ja niinpä, vaikka siis tämä evankeliumi, vaikka armon evankeliumi Kristuksen hyvistä teoista on täällä taistelun alla, on tämä taistelu uskovan kannalta joka hetkeltänsä voitollista. Eli emme ole huolimatta ikävistä asioista niiden asioiden riepoteltavana, emmekä niiden vallassa, mikä sen meille tekstissämme osoittaa. Sen, että kaiken taistelun keskellä ollut yksi vitalinen mies, yksi kymmenestä ympäristön laajemmasta vastustuksesta huolimatta, kun tuli Kristuksen luokse, hän sai kuulla vapahtajalta sanat, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Kaikesta riippumatta oli asia tällä tavalla. Tämä mies oli saanut avun siihen pitaliinsa, siinä todistuksen, että Messias on tullut, ja nyt omakohtaisen vakuutuksen, sinun uskosi on sinut pelastanut. Toisin sanoen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, sinulla on se pelastus, joka kestää iankaikkiseen elämään saakka. Näin Jumalan evankeliumi on meidän turvamme ja näin opimme tekstistämme Kristuksen suuret teot meidän ja koko maailman autuudeksi, uskon asian välttämättömyyden jokapäiväisessä vaelluksessamme, sen, että tämä evankeliumi tulee meille, ovatpa vaiheemme sitten minkälaisia tahansa, ja vielä sen, että maailman vastustuksesta huolimatta saat olla tämän evankeliumin varassa ja periä autuuden. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahteessa Kristuksessa, Jeesuksessa. Aamen.